right here on VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hali gani shabiki tunaikwenzi hapa ndani ya VOA Swahili, VOA Express ndio tunangua nanga hivi sasa. Dakika 30 za mpango mzima huu safari yetu tumekuandalia mengi kabisa. Naitwa Salma Mohamed.
Nami hapa ni Josephat Kioko. Leo September tarehe 7 utasikia mengi, ikiwa ni pamoja na elimu maalum ya wasichana walioacha kisomo nchini Tanzania.
Ni dakika za lala salama katika nchi ya Morocco ambayo inajitayarisha na uchaguzi mkuu.
Na pia katika eneo la Afrika Magharibi utasikia siasa za mapinduzi, lipi ambalo limekosekana katika demokrasia.
Ni mambo ya vyumbani kule, tutaangalia gumzo letu la barazani. Je, wewe ni wale unawaruhusu wasichana wakazi waingie katika chumba chako cha kulala?
Aha, na pia tutaburudishwa na mwanamuziki kutoka nchi ya Rwanda. Lakini kwanza ni taarifa kuu. Nchi ya Tanzania ni miongoni mwa mataifa yanayoripoti idadi kubwa ya wasichana wanaacha masomo kutokana na mimba za utotoni pamoja na ndoa za utotoni. Lakini sasa serikali ya Tanzania imetoa agizo kwa wasichana walio katiza masomo yao wanaweza kurejea na kupata elimu katika shule maalum na pia kuendelea hadi elimu ya juu. Mwenzetu Sunday Shomari amezungumza na mkuu wa programu wa taasisi ya mtandao wa jinsia nchini humo, TGNP, Shakila Mayumana, na kwanza akamuuliza kuhusu alivyopokea mpango huo.
Tunachotamani ni kuona kwamba serikali iliweza kuangalia mazingira, kuweka mazingira ambayo inaweza kuwasaidia hawa wanafunzi. Kwa mfano, mwanafunzi ambaye aliacha shule kutokana na ujauzito, kunakuwa na sababu nyingi ambazo zimepelekea mtu kupata ujauzito. Kwa hiyo ili aweze kurudi shule na kuweza kusoma vizuri, ina maana kwamba atahitaji msaada wa saikolojia, atahitaji pia msaada wa kimalezi, kwa sababu mwisho wa siku ni lazima tutambue kwamba ana majukumu zaidi ya moja, kwamba ni mwanafunzi lakini pia ni mama. Lakini ukiangalia ile suala la kuwarudisha katika tu vyuo vya ufundi, hizo FTP pamoja na VETA, tunatambua kwamba ziko vingi, lakini kwa ile kuangalia kwamba mtu aliacha shule, wengine wameacha shule, mfano yuko kidato cha pili, kidato cha tatu, kidato cha nne, cha tano na kadhalika, ni vizuri wangepewa fursa, hata ikiwezekana kuwa na recommendations za walimu, ili wale ambao walikuwa na uwezo na wanatamani kuendelea na elimu katika mfumo rasmi waweze kurudi katika mfumo rasmi. Kwa sababu tunafahamu pia kuna wanafunzi wengi ambao aidha waliacha shule au wengi ambao walipata ujauzito na walipopata support ya kurudi katika elimu au mfumo ulio rasmi walifanya vizuri kuliko hata wengine ambao waliendelea kuwepo kwenye mfumo rasmi ambao hawakupata changamoto zozote.
Na hilo ni swala ambalo pengine wengi wanalizungumza. Sasa mchakato huu wanasema utaanza rasmi mwakani na tayari wamekushaanza kuelekeza wanafunzi waanze kudahiliwa mabinti kuanzia kwenye kwenda kwenye hivyo vyuo ambao viko wanasema vipatavyo 41 kati ya 54 nchini Tanzania. Sasa wale ambao wana changamoto na wale ambao hawawezi, ushauri wako pengine nini kifanyike?
Ya kikubwa cha kufanya, kwanza serikali iweze kuangalia mazingira yale ambayo yako na kuweza kuangalia muktadha tulioko sasa hivi. Kwa mfano, tuna mpango huu wa maendeleo ya mitano ambao tunasema kwamba tunasema tunataka kwenye uchumi shindani. Unapozungumzia uchumi shindani, lazima uangalie watu wako unawawezesha vipi ili wanapokuwa katika huo mfumo wa elimu waweze kweli kushindana. Na kama tunasema kwamba waweze kushindana export lane, tuweze kutoa na sisi wataalamu wa kwenda kwenye nchi zingine na sio sisi tu kuleta wataalamu katika nchi zetu. Kwa kuangalia muktadha huo, tuje tuangalie, je, mazingira ambayo hawa watu wanakwenda yanaendana na kile ambacho tunasema tunakitaka kama nchi. Lakini pili, fursa iliyopo ni kwamba sasa hivi sera ya elimu na mitaala inakuwa inapitiwa upya kuweza kuboresha. Hii pia ni fursa ya kuweza kuangalia namna gani hivi hawa wanafunzi wanaweza kusaidiwa, na hata kama kunasema kwamba kuna elimu inatakiwa kutolewa kwenye hivi vyuo, basi viwe katika namna ambayo hawa wasichana watakapoenda wataweza kusoma comfortably, watafikia ndoto zao, na sio kwamba like ile, kwa sababu umesha kilichotokea hiki, basi wewe tunakudirect huku na hakuna option.
Huyo alikuwa ni mkuu wa programu wa taasisi ya mtandao wa jinsia nchini Tanzania, TGNP, Shakila Mayumana, akizungumza na VOA Express. Kwingineko, wafuasi wa vyama tofauti vya siasa nchini Morocco wameingia mitaani katika siku ya mwisho ya kampeni za uchaguzi kuelekea uchaguzi wa bunge na ule wa serikali za mitaa. Uchaguzi huo unatarajiwa kuamua hatma ya chama cha Islamist PDJ kilichopo madarakani kwa miaka 10 sasa. Mashirika ya kigeni yanasema kuwa chama cha mrengo wa wastani cha Islamist Justice and Development kinatumai kushinda muhula wa tatu mwaka huu baada ya kuwa madarakani kupitia muungano. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Morocco, ambayo inafanya uchaguzi wa wabunge na wa serikali za mitaa kesho Jumatano, ni moja ya nchi thabiti zaidi huko Afrika Kaskazini, lakini ufalme unapambana na umaskini na njaa kwa kufanya mageuzi kwa ajili ya watu wake. Karibu raia milioni 18, sawa na 46% kati ya hao ni wanawake, watastahiki kupiga kura kuchagua manaibu 395 wa baraza la wawakilishi na zaidi ya maafisa 1031 wa manispaa na mkoa. Kwa sababu ya kampeni ya janga la corona, mikusanyiko zaidi ya watu 25 imepigwa marufuku. Mohamed Najjar, mfanya biashara anayegombea katika uchaguzi kwenye mji wa Sel, akizungumza na shirika la habari la AFP, anasema ilikuwa vigumu sana kuendesha kampeni wakati huu katikati ya janga hili.
هذه الحملة الانتخابية اليوم لتجري في ظروف خاصة اللي هي ظروف ديال الجائحة اللي ما خلاتناش نكونوا
جانغا اللي متنينا هما استاجي مكبوة na watu wetu. Lakini imani yetu ni kwa mchakato wa demokrasia ambao Morocco unapitia umetusukuma kubuni njia mpya za kuwafikia watu wetu.
Miaka 10 iliyopita katika vuguvugu la Arab Spring, maelfu ya waandamanaji wa Morocco waliingia mitaani wakidai haki zaidi za kijamii, kusitishwa rushwa na kuondoa utawala wa kiimla. Mfalme Mohamed aliingia haraka na ahadi ya mageuzi pamoja na katiba mpya inayotoa haki zaidi kwa bunge na serikali. Hata hivyo, maamuzi makubwa na sera katika sekta muhimu yamebaki chini ya ufalme. Ukosefu wa usawa wa kijamii ambao tayari umekita mizizi umeongezeka tangu mwanzo wa janga la COVID. Uchumi ulipungua kwa 7.1% mwaka 2020 na kiwango cha umaskini kiliongezeka hadi 11.7% wakati shughuli zote za umma zilipofungwa, taasisi ya Morocco inayofuatilia takwimu ilisema mwezi April. Kama ilivyo katika nchi nyingi za Kiarabu, hali hii imewakatisha tamaa watu wengi ambao wamepoteza matumaini na wanasiasa. Mohamed Sobhi, mfanyakazi wa uchapishaji, ameliambia shirika la habari la AFP.
Watu wamepoteza matumaini katika uchaguzi na vyama vya siasa, lakini tumeweza kuwashawishi juu ya umuhimu wa kupiga kura, kuwasaidia vijana kukabiliana na ukosefu wa ajira, na pia kuwasaidia watu maskini ambao hawana ajira.
Vyama vya upinzani vimewataka vijana na wanawake kujitokeza kwa wingi sana ili kuleta mabadiliko ya kweli na kupambana na rushwa na umasikini nchini humo.
Ripoti hiyo iliyowasilishwa hapo na mkamiti Kibayasi kuhusiana na uchaguzi wa Morocco huko kaskazini mwa bara la Afrika. Basi kuna mengi sana tunajifunza ya demokrasia na ya uchaguzi wa siasa zilizo madarakani na wale wapinzani kama wana sera gani. Ndio gunzo ambayo imekuwa ikiendelea nchi mbalimbali ambazo tumeshuhudia uchaguzi mwaka huu, wengine hata wakitoa mfano wa Zambia kwamba imepiga hatua na kuacha madaraka kwa njia ya amani.
Hebu tusubiri tuangalie hapo kesho nchi hiyo ambayo ina utawala wa kifalme itaambulia vipi katika matokeo. Unakumbuka wakati wa mwamko wa mapinduzi ya nchi za Kiarabu mwaka 2011, ilikuwa nchi kati yao ambayo iliingia katika mwamko huo. Kwa hivyo mambo mengi yanatarajiwa, tutasubiri hapo kesho.
Na taarifa hii na mengine mengi zaidi unapokea kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, pamoja na kusikiliza redio wa shirika nzima la Afrika Mashariki na ukanda wa Maziwa Makuu. BMJ Moredi yuko tayari kabisa kutuletea habari za dunia.
Wataliban wenye silaha walifyatua risasi hewani leo Jumanne kuwatawanya waandamanaji katika mji mkuu wa Afghanistan wa Kabul, mashahidi wameliambia shirika la habari la Reuters, wakati video ilionyesha watu wengi wakitoroka huku milio ya risasi ikisikika, ingawa hakukuwa na ripoti za haraka za majeruhi. mamia ya wanawake na wanaume waliokuwa wakisema dumu upinzani na kifo kwa Pakistan waliandamana barabarani dhidi ya Taliban na kile walichokiita nchi jirani ya Pakistan kuingilia masuala ya Afghanistan. Serikali ya Kiislamu inawafiatulia risasi watu wetu maskini, mwanamke mmoja aliyeonekana kufadhaika alisikika akisema, huku milio ya risasi ikisikika kwenye video hiyo iliyochapishwa na kituo cha televisheni cha Iran na kwenye mtandao wa Twitter. Watu hawa wa Taliban hawana haki kabisa, sio wanadamu hata kidogo, alisema. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema leo Jumanne kwamba Marekani inawasiliana na Wamarekani wapatao 100 ambao wamebaki nyuma nchini Afghanistan na wanafanya kazi kuhakikisha ndege za kukodishwa zinaweza kuondoka salama. Wiki kadhaa kabla ya wanajeshi wa mwisho wa Marekani kuondoka Kabul, vikosi vya kigeni vilivyoongozwa na Marekani vilihamisha wageni wapatao 124,000 na Waafghan waliokuwa katika hatari, lakini dazani za maelfu ambao wanaogopa kulipiza kisasi kwa Taliban waliachwa nyuma. Kesi ya watu watano wanaotuhumiwa kupanga na kusaidia katika mashambulizi ya kigaidi ya September 11 mwaka 2001 hapa Marekani inaanza tena kwa kusikilizwa kwa hoja za awali leo Jumanne baada ya mapumziko ya mwaka na nusu kwa sababu ya janga la corona. Khalid Sheikh Mohammed, kiongozi mwandamizi wa kundi la Al-Qaeda na anayedaiwa kuwa kiongozi wa mashambulio hayo, anakabiliwa na kesi pamoja na washtakiwa wenzake mbele ya tume ya jeshi katika kambi ya jeshi la Marekani huko Guantanamo Bay, Cuba. Wanakabiliwa na mashtaka ambayo ni pamoja na kula njama, kushambulia raia, mauaji, utekaji nyara wa ndege na ugaidi. Ikiwa watahukumiwa, wanaweza kupewa adhabu ya kifo. Mchakato wa kusikilizwa kwa kesi hiyo kwa wale waliohukumiwa katika shambulio hilo umekumbwa na changamoto za kisheria kati ya waendesha mashtaka na mawakili wa utetezi kuhusu ni ushahidi upi unaweza kutumika. Mashambulio hayo yaliwahusisha wanaume 19 walio na uhusiano na Al-Qaeda, wakiteka nyara ndege 4 na kuongesha 2 kati yazo kwenye majengo ya World Trade Center mjini New York, huku nyingine ikigonga makao makuu ya kijeshi ya Pentagon nje kidogo ya Washington. Ndege ya 4 ilianguka katika uwanja katika jimbo la Pennsylvania. Mashambulio yote hayo yaliwaua karibu watu 3,000.
Pata wimbo huo leo siku ya Jumanne September 7. Na unapopata burudani kama hiyo fahamu sasa ni wakati wa kuliangalia gumzo letu katika barazani.
Kweli kabisa, awali tumeshatuma swali hilo huku tukiendelea kupokea jumbe zenu zinaendelea kumiminika pale. Hii leo tumekuuliza hivi, ni sehemu gani ndani ya nyumba yako ambayo msichana wako wa kazi hawezi kuingia?
Aha, naona swali linaotata kidogo, lakini watu wamechangamuka kweli kweli wakisikia ndani ya chumba chako.
Ni hayo basi, sijui tuanze wapi. Wacha tutafute watu wa DRC kule. Grace Nsekanabo yuko tayari kutoka kule kiwanja Rushuru, mashariki mwa DRC.
Huko ni salama.
Haya, tunaona ujumbe wako umefika hapa, tumeupokea. Unasema msichana wa kazi aingie maeneo yote ya nyumba, alikuja tumika sio kukaa.
Ndio mimi kusema kwamba mfanyakazi wa nyumba aweze kutumika ndani ya nyumba yote, yani katika maeneo yote. Hawezi kusema utampatia tu nyumba vimoja vya kutumika zingine asitumike. Akishamaliza kutumika anafunga mlango na anaondoka.
Sasa unajua Nsekanabo?
Oye.
Unajua wasichana wa kazi katika mila zingine haruhusi kuingia kile chumba cha baba na mama. Je, huko kwenu hilo swala lipo?
Huko lipo, kuna wadada ambao wanaingia ndani ya chumba cha baba na mama wanatumika. Na ila sio manyumba zote, kuna wale ambao wanakataa kabisa, hawataruhusu waweze kuingia ndani ya nyumba. Ila kuna kwa manyumba mamoja mamoja ambapo wanaingia wanatumika. Na ushamaliza kama ni kufanya kazi za chumba wanaondoka.
Aha, sawa sawa. Tukushukuru sana kwa kuchangia katika mada yetu ya leo.
Asante sana VOA.
Sasa basi, mawazo mazuri hayo kutoka kwa Kense Kanabo ambaye anatupatia fursa hiyo kwenda katika nchi jirani ya Tanzania. Tumpate dada Neema Kiando akiwa kule maeneo ya Iringa.
Kauli yangu mimi, sehemu ambazo msichana wa kazi ni msaidizi, kwa maana hapasi kuingia ni maeneo ya chumbani, kwenye chumba anachotumia kulala, kufua nguo zangu pamoja na za mume wangu, pia kulala chumba kimoja na familia yangu ikiwa ni watoto wangu. Hapana, siwezi kumruhusu kabisa kufanya hivyo, kwa sababu kuna mimi ninakuwa ninaishi kwenye nyumba yangu, kwa maana kwamba vitu vyote naweza kuvifanya, lakini ninavyokuwa nimepata msichana wa kazi, lengo langu ni kunisaidia vitu vichache, sio kila kitu afanye. Kuna vitu vingine natakiwa nifanye mimi kama mama wa nyumbani, ili kuleta heshima ya nyumba yangu. Nikimchukua msichana wa kazi aingie chumbani apige deki, jengo naweza kuosha, aingie chumbani atamkuta mda mwingine mume wangu bado amelala, ataongea naye. Hapana, siwezi kuruhusu mazingira hayo, kwa sababu nitakuwa nihatarisha maisha ya ndoa yangu.
Kuna majira huyu msichana wa kazi atakuwa ameandaa chakula, mzee ameketi sebuleni, na sasa wewe labda una kazi nyingi, utaruhusu amletee mzee chakula mume wako?
Hapana, siwezi kuruhusu kabisa.
Haya, tunashukuru sana kwa maoni yako. Asante sana kwa kushiriki.
Haya, na wengi wametuma ujumbe hapa. Kwa mfano, mmoja alikuwa anasema pale mtandaoni VOA kwamba hataruhusu mtu aingie eneo ambalo ina ulevi wa baba.
Haya, hiyo kali. Wacha niangalie ujumbe wake Victor Msela Buye, huyu kwa kule Tanzania pia. Yeye alikuwa anaomba kushiriki kwa njia ya simu, lakini tunasema usijali, wakati mwingine tutakushirikisha.
Ujumbe hapa wake Ramadan Abdalla Savonge kutoka Viga, Kenya, anasema japo sina hata mke, msichana wa kazi hafai kuingia chumba changu cha kulala wala bafu naloogea.
Kalingama Muhindo naye yuko kule DRC, asema jimboni Kivu Kaskazini, ndani ya chumba kuna sanduku la fedha, na mfanyikazi akizipata hata endelee na kazi, atatoroka tu.
Haya, naye Maria Garama anahajaandika yuko wapi, lakini anasema chumbani si pake au kufungua simu yangu na hifadhi ya vifaa vyangu, asifanye hayo.
Wa Dar es Salaam anasema hatakiwi kuingia sehemu ya majini yangu yanapoishi. Salala, Raymond Victor.
Dar es Salaam na mambo.
Maswala ya mazingombo ya hayo. Haya. Anasema sehemu ambapo kuna chumba hicho cha kinaweko majini ama sijindo nini.
Na kama sijayafahamu vizuri, basi tupate mziki na burudani. Manake safari hii haikamiliki bila mziki. Wacha basi tupate hiyo burudani. Kijana Medi kutoka Rwanda akimshirikisha Otile Brown.
Baby, you're sweet like a pineapple. Oh, darling, yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby? Baby, love. Would you kiss me, daddy? Baby, to my addiction. I'll be here for a good time. To the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow. You're like an angel from heaven. If you want me, let me love you. You got me dancing in the rain. And sounds loose all on the bed, baby. You smile. Give me love, give me love. Kamata, tulive nana mama, nikama kapa, changu chako, mikasa sukata, girl you better than that. Ivo nigusa bila, kuni kamata, tulive nana mama, nikama kapa, changu chako, mikasa sukata, girl you better than that. I see you, baby.
moto hapo nakwambia kijana wa Rwanda na kijana wa Kenya hapo kibao hicho maarufu sana wimbo wa TikTok unafahamika huo.
Nimeangalia mitandaoni kumbe Mendy anafuatiliwa sana katika nchi ya Rwanda. Anao wafuasi wengi sana.
Na vile vile hapa Otile unaonaje?
Otile Brown kijana akakulia Mombasa huyo. Akahamia hapa Nairobi kutafuta hela.
Haya basi masuala ya burudani yakiwa yanatupatia fursa kuingia katika kitengo chetu cha ushauri hii leo ambapo wajane wengi hasa wenye umri wa ujana hupitia changamoto wanapofuiliwa na waume wao, kufukuzwa, kutengwa na wengine kujipata katika ndoa tata ama kuwa wazito kuolewa tena. Mwanasha Gaserego, kiongozi kijana na muasisi wa shirika la kijamii la Tuwajali Wajane, ana ushauri huu kwa wajane vijana.
Ushauri wangu kwa wajane wenye umri wa ujana ni kwamba wasife moyo kwa kufikwa na mtihani kama huo, lakini wachukulie kama ni mbinu ya kusonga katika maisha na kujifunza katika yale ambayo wanapitia. Hivi basi inapaswa kama ikiwa kuna dhuluma ya aina yoyote kwanza kuripoti dhuluma hiyo kwa vyombo vya usalama. Inaweza kuwa pia kuripoti kwa chifu ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa. Katika tajriba yangu ya kufanya kazi na wajane, utapata kwamba siku tu ile ambayo anapoteza mpendwa wake, basi huja pale ndugu pengine wa mpendwa wao akutia kufuli milango, vile vile kuchukua stakabadhi muhimu ambazo zingefaa hata mayatima, mfano stakabadhi kama ile burial permit. Kwa hivyo inakuwa mjane hawezi kutoa ile death certificate, na pia watoto kwa hivyo hawatoweza kuandikwa kama orphans and vulnerable children ili kupata ile cash transfer ya inua jamii kupitia ile department ya children katika ofisi zetu za social protection. Kwa hivyo ni kwamba mjane pia asihuzunike sana, ajiunge katika makundi ya wajane pale anaweza kubadilishana mawazo na wenzake na pia vile vile kupata mwelekeo zaidi katika maisha yake. Huenda ako na talanta moja mbili ambazo anaweza kutumia talanta hizo katika kujikuza kimaisha. Kwa mfano niko na mjane upande wa Msambweni ambaye yeye alikuwa ako na huzuni mwingi sana. Baada ya kumfanyia ushauri na saa kuchangamka katika kikundi na wenzake, kila wakati yako na wenzake kubadilishana mawazo, amekuwa siku hizi alijigundua kwamba yeye kumbe ana elimu ile ya dini ya Kiislamu na kwa sasa ni ustadha katika madrasa moja wapo ambayo inaendeshwa na kikundi cha kina mama cha Nuri. Vile vile kuna wale ambao wanasema mimi sitolewa tena. Kusema hivyo nataka kuambia wajane kwamba kusema hivyo ni makosa mbele ya Mwenyezi Mungu, na iwapo watajipa muda wapate watu ambao wanaweza kuishi nao kama waume zao itakuwa ni bora zaidi. Hii pia inasaidia katika kupunguza ule unyonge na fikra ambazo wako nazo ili kuweza kupunguza mfadhaiko miongoni mwao.
Ushauri mora huo wa wajane vijana kutoka kijana mwenzao Mwanasha. Na sasa tukiugie masuala yanayovuma katika mitandao mbalimbali ya kijamii kama vile Twitter, Facebook na mengineyo, na hata yanayovuma katika vyombo mbalimbali vya habari. Naona tayari Sunday Shomari amerejea kutupasha mengi.
Na Mombasa Studios, mimi niko tayari kabisa kuangalia yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali kuanzia kwa Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Ni habari ya kusikitisha ya kwanza kabisa naiona hapa ya mwigizaji maarufu wa filamu nchini Marekani Hollywood, Michael Williams, ambaye ni habari za kufariki dunia akiwa amekutwa nyumbani kwake usiku kwa mkia September 6. Williams anamkumbuka ni mmoja wa wasanii aliyekuwa mbioni kwenye nafasi ya kushiriki katika filamu ya maisha halisi ya hayati DMX. Sasa polisi wa New York wanasema waendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha kifo cha msanii huyo. Kwingineko ni mwanamuziki wa Kenya Nadia Mukami anatamba kweli kweli hivi sasa akiwa ziarani hapa nchini Marekani, ambapo aliweka video siku ya Jumatatu kwenye Instagram yake akinyonyesha ameshikilia madola dola, huko akashukuru wakazi wa jiji la Houston, Texas kwa kumwezesha kupata fedha hizo wakati wa show yake. Na kwa maelezo mafupi tu alifunguka kwamba alikuwa akitazamia onyesho lake jingine katika jimbo la Kansas. Haya basi, naye superstar hapa Marekani Kim Kardashian amekosolewa kwa kutangaza fedha ya kidijitali ambayo haijahalalishwa kwenye mtandao wake wa Instagram, na kiongozi wa mamlaka ya fedha nchini Uingereza Charles Randall akisema kwamba Kardashian aliotaka wafuasi wake ambao ni karibu milioni 250 kufuatilia hiyo token ya kidijitali inaitwa Ether Max, akisema kwamba huo ni ubashiri ambao umetengenezwa na waanzilishi ambao hawajulikani, akionya kwamba wawe makini. Kwingineko, mchezaji mashuhuri wa zamani na mfalme wa soka duniani Pele alifanyiwa upasuaji kuondoa uvime kwenye utumbo mpana. Pele sasa mwenye umri wa miaka 80 alikuwa amelazwa hospitalini kwa siku 6, na aliandika kwenye mtandao wake na mtandao mbalimbali ya kijamii akisema alifanyiwa upasuaji ili kuondoa uvimbe tumboni. Vile vile naye mwanamuziki wa Marekani maarufu Cardi B, hasa ni mama wa watoto wawili, akitangaza kwenye Instagram kupitia picha ya familia akiwa na mume Offset na mtoto wao mchanga kitandani, akisema kwamba jina bado halijajulikana lakini alizaliwa September 4 kulingana na maelezo yaliyopo kwenye Instagram yake. Cardi B, mwanamuziki anayetamba kweli kweli hapa Marekani na kwingineko duniani. Basi hao ni baadhi zinazotanda kwenye mitandao mbalimbali. Nirudi kwako Joseph Kioko na Salma Mohamed pale Mombasa studio. Asante sana.
Ndio huyo Sande Shomari anatoweka akitupatia fursa kuingia katika kitengo chetu cha mwisho katika safari hii yetu ya View Express, ikiwa ni katika swali la leo. Tunakuuliza hivi, mapinduzi ya Guinea, je, demokrasia katika nchi za Afrika Magharibi inafifia?
Wa kwanza hapa kutoka nchini Kenya ni Hudson Gadoni anasema demokrasia haibadiliki, ila ufisadi na unyakwaji wa mali ya umma kwa viongozi walio serikalini umetuathiri sana.
Haya, mwingine anatokea Chato Geita kule Tanzania, anajiita Waile Rais wa Amani, anasema uchu wa madaraka umewazidi watu wengi, si Afrika pekee bali pahali popote.
Ujumbe wa pili unasema demokrasia ni jina tu la wazungu ambalo limebuniwa kunyanyasa watu Afrika. Ndio maana rais akichaguliwa Afrika wazungu wanataka tu wawe mstari wa mbele, hiyo nchi iwe kibaraka wao.
Si mimi
lakini huyu ni Ibrahim Shisia kutoka Kenya.
Haya basi, kama si wewe. Mwingine anasema huyu ni rais wa Waranga kutoka Nungwi, Zanzibar. Wewe Nungwi amenikumbusha fuo za bahari kule, bahari safi sana. Anasema yeye ni kweli vyama tawala vinawanyima ama vinawaminya wale wa vyama pinzani na kutumia vyombo vya dola.
Matega Jerome hujaandika kwenu, lakini wasema hao wanaoitwa wapigania demokrasia ni hao hao wakifika uongozini wanageuza katiba ili wasalie madarakani.
Ala. Sijui Robert anasemaje, ikiwa ndo ujumbe wake na usoma sasa. Anasema yeye kwamba kwani demokrasia ni wizi na ugandamizaji au uhuru na haki? Naomba jibu. Unalo wewe?
Tukampa swali?
Akatupa swali na yeye.
Haya.
Sasa atakayetoa jibu ni nani?
Labda wewe niko Bernard kutoka Mwanza, kwao kuitwa Rock City, anasema hivi. Demokrasia Afrika imesalia tu katika nchi ya Zambia.
Haya, mimi namalizia hapa na ujumbe wake Pius Dankala. Kichapo hicho asema jeuri dawa yake kiburi.
Jeuri
dawa yake kiburi.
Nimeondoka Salma.
Na mimi pia nakusanya virago vyangu. Pius, umetufungia swali la leo hii leo. Kiburi hicho italeta shida. Tunasema shukrani sana. Safari yetu ya Express ndio inakomea hapo. Asante sana kwa kutegea. Endelea kuwa nasi. Naitwa Salma Mohamed.